Καλησπέρα αγαπητοί αγροατές. Στα μικρόφωνα μπροστά είναι ο Βασιλός Παναγιώτης από το παράδειγμα της Αθήνας και ο Μιχάλης Καπίρης.
Καλησπέρα.
Μέλος της διοίκησης εδώ πέρα, του σωματείου.
Θα μιλήσω σήμερα γενικότερα για τα θέματα και του συνδικάτου, αλλά γενικότερα επικαιρότητα που αφορούν όλους τους εργαζόμενους και στο μέταλλο, σε όλους τους κλάδους γενικότερα. Λοιπόν, έχουμε τα πιο πυρόδινα πούμε, θέματα που έχουν να κάνουν με δηλαδή, αντιλαϊκά μέτρα που περνούνται φορά παρτίδα τώρα και την ίδια στιγμή προσπαθούν να περάσουν τον νόμος και τάξη. Λοιπόν, και θέλουμε να κάνουμε και μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Δηλαδή, Παναγιώτη, τι θες να πεις πάνω σε αυτό. Για τα μέτρα που έρχονται γενικότερα, που, τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν πάνε για κάτι καλύτερο για το λαό, από ό,τι έχουμε δει δηλαδή, πάνε για ό,τι χειρότερο. Και αυτό το λέμε όχι γιατί είμαστε, όπως το λένε, θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει κίνδυνο σε κάτι τέτοιο. Εμείς το να το αναγωνιζόμαστε το κίνδυνο.
Καταρχάς να πούμε, καλησπέρα από μένα, να πούμε ότι το βασικό μέτωπο που έχουμε μπροστά μας αυτό το διάστημα είναι το ασφαλιστικό που ανοίγει η κυβέρνηση. Έτσι, ήδη μια σειρά από σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ σε συνεργασία με τις συνταξιουργικές οργανώσεις. Πραγματοποιούν συσκέψεις τις επόμενες ημέρες για το μεγάλο ραντεβού που είναι στις 30 το μήνα, έτσι, στο συγκαλυτήριο. Φαντάζομαι και στον κλάδο του μετάλλου υπάρχουν ανάλογες πρωτοβουλίες.
Έχουν γίνει ήδη, νομίζω, με τους συνταξιούχους κάποιες συσκέψεις για το ασφαλιστικό. Εντάξει, εμείς θα το πιάναμε στο τέλος αυτό, γιατί μας αφορά όλους και είναι κάτι βασικό. Μείναμε τώρα στο ζήτημα των νόμων και τάξη. Έχουμε και τρανό παράδειγμα τώρα πρόσφατα με τους φοιτητές. Που πήγαν να ανοίξουν το lockout στην ουσία που τους έβαλε η σύγκλητος, η οποία είναι για σκοπό να μην μπορούν να γίνουν συνελεύσεις, να πάρθουν αποφάσεις για το πολυτεχνείο τώρα που έρχεται, να μην συζητήσουν δηλαδή οι φοιτητές για τα θέματα τους, και με διάφορους προβοκατόρικους τρόπους βάλαν τα ΜΑΤ μπροστά για δήθεν, ξέρω εγώ, αρχικά τρομοκρατικά στοιχεία που υπάρχουν στη σχολή, με το δόγμα νόμος και τάξη, το οποίο αυτό για εμάς είναι πολύ βασικό και ουσιαστικό ζήτημα που πρέπει να συζητάνε οι εργαζόμενοι σήμερα, διότι είδαμε και έχουμε και πιθανό παράδειγμα του αφιβλάχου με την καταστολή δηλαδή, και πώς αυτό εμείς πρέπει να το ανοίξουμε στους εργαζόμενους μέσα.
Η καλύτερη απάντηση, πιστεύω, Μιχάλη, τώρα σε αυτό το νόμο και τάξη που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση, είναι η συμμετοχή των εργαζομένων στα σωματεία τους και να στο μεθαυριανό συλλαλητήριο ενώπιση του Πολυτεχνείου να υπάρχει μαζική παρουσία του κόσμου.
Βασικό κομμάτι αυτό, εννοείται. Η παρουσία παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά θέλουμε κιόλας οι εργαζόμενοι να έχουν μπροστά τους ότι εδώ πέρα τα μέτρα που περνάνε, όλη αυτή η αντιλαϊκή πολιτική συνάπτεται με όλο αυτό το δόγμα νόμος και τάξη, δηλαδή δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι νόμος και τάξη γιατί θέλουν να κλείσουν τα στόματα, ώστε να μην αγωνίζεσαι για το ασφαλιστικό που αναπεράσουν τώρα, για τις συντάξεις, για τις κλαδικές συμβάσεις που θα τις κάνουν όλες μια ενοποιημένη σύμβαση που να απασχολούν τους εργαζόμενους το ίδιο, για την απεργία, να φέρουν και άλλους νόμους κατά της απεργίας. Όλα αυτά συνάπτουν, δηλαδή από τη μία έχουν το καρότο και από την άλλη το μαστίγιο. Γι' αυτό θέλουμε να το συζητάνε οι εργαζόμενοι μέσα. Και γίνεται ήδη μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Έχουμε μιλήσει με εργαζόμενους από διάφορα εργοστάσια. Λοιπόν, θέλω να προσθέσεις κάτι σε αυτό, Παναγιώτη?
Κοίτα, η κυβέρνηση θέλει να βάλει τις γυναικροταφείες μέσα στους χώρους δουλειάς. Συμφέρει αυτό δηλαδή τους εργοδότες και τώρα μπροστά σε όλη αυτή την κατάσταση που έχουν ανοίξει. Είδαμε, ας πούμε, τον ερχομό του Κινέζου Προέδρου εδώ πέρα. Και ότι όλοι μιλάγανε για αναπτύξεις στις δουλειές, ανοίγουν οι δουλειές και το ένα και το άλλο. Απ' την άλλη βλέπουμε όμως πολύ χαμηλά τα μεροκάματα. Και παράλληλα βλέπουμε την ώρα που λένε ότι έρχεται ανάπτυξη, την επόμενη στιγμή ο ΣΕΒ πηγαίνει στα δικαστήρια για να αφαιρέσει δικαιώματα από τους εργαζόμενους, τις προβλήτες 1 και 2 εκεί στην Κόσκο. Την ώρα που έχουν καταφέρει με αγώνες να ενταχθούν στα βαρέα και όλα αυτά. Και δεν βλέπουμε και την αντίφαση αυτή.
Και πάλι το κοντινό παράδειγμα είναι η Ομοσπονδία της ΠΟΕΜ. όταν έγινε το συνέδριο της ΠΟΕΜ. Δηλαδή με ποιους τρόπους προσπάθησαν δηλαδή να το βγάλουν εκτός και τα λοιπά. Και να πούμε τώρα πάνω σε αυτό, πιστεύω ότι έχει μια αξία να δούμε την, τη δήλωση του Βορύδη. Που...
Ακριβώς.
Αυτό που έλεγε ο Βορύδης λέει: «Η επιβολή του νόμου θα ευχόμασταν παντού στον κόσμο να γίνεται να, αν είναι δυνατόν, με προσφορά τριανταφύλων. Δεν έχει καταστεί αυτό δυνατό. Η επιβολή του νόμου περιέχει σε αυτούς που δεν συμμορφώνονται στοιχεία αναγκαστικότητας. Το λέω γλυκά. Το ξύλο είναι στοιχεία αναγκαστικότητας». Δηλαδή, τι μας λέει εδώ ο κ. Βορύδης? Ότι έτσι και δεν θες να περάσουν τα μέτρα, έτσι και βγάλεις μιλιά για να περάσουν τα μέτρα, θα φας ξύλο. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 2019. Εδώ η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε απίστευτα επίπεδα. Την ίδια στιγμή, και εδώ πέρα πιστεύω ότι έχει μια αξία να λύσουμε και αυτό το θέμα, την ίδια στιγμή που μπορείς να δουλεύεις λιγότερες ώρες και να παίρνεις περισσότερα, γίνεται ακριβώς αντίθετο. Και έρχονται εργολαβικές.
Να συμπληρώσω αυτό, Μιχάλη, ότι σε αυτό που λες πάρω, ρε παιδί μου, ότι έρχονται εργολαβικές εταιρείες, τα δουλεμπορικά που λέμε τώρα τελευταία, και ενοικιάζουν τους εργαζόμενους ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εργοδότη. Εμείς αυτό πρέπει να το έχουμε καθαρό οι εργαζόμενοι και να απαιτούμε και να διεκδικούμε σταθερή δουλειά μόνιμους για όλους τους εργαζόμενους. Να είναι το κύριο αίτημά μας. Και χτες είχαμε και μια κινητοποίηση από τα συνδικάτα της βιομηχανίας, η οποία εντάξει έγινε η συγκέντρωση, αλλά δεν έγινε η πορεία που...
Λόγω βροχής έγινε, λόγω τροχόπτωσης. Παρ' όλα αυτά εμείς δώσαμε το παρόν. Συζητήσαμε γι' αυτό. Μιλήσανε συνάδελφοι από βιομηχανικούς κλάδους, οι οποίοι έχουν εμπειρία, αλλά και που είχαν μιλήσει με εργαζόμενους όλο τον προηγούμενο καιρό. Και αυτό που τους έλεγαν οι εργαζόμενοι, δηλαδή, όταν μοιράζανε ανακοίνωση συνδικάτων πάνω στο ασφαλιστικό που το ανοίγανε, τα συνδικάτα αυτά που το ανοίγανε, δηλαδή, όχι το ασφαλιστικό, συγγνώμη, το ότι έχει να κάνει με τις συνοικιάσεις εργαζομένων και τις εργολαβίες, ότι εδώ πέρα λέει καλά τα λέτε. Δηλαδή, σε έναν βαθμό δεν του διαφωνούν οι εργαζόμενοι με αυτό που ζουν. Έχουμε και παράδειγμα από ένα σωρό χώρους, από τη Γιούλα, έχουμε παράδειγμα.
Siemens. Που είναι από τα μεγαλύτερα δουλεμπορικά εκεί πέρα, η Adecco.
Μπράβο. Υπάρχουν παραδείγματα το πώς οι εργαζόμενοι μπορούν να δουλεύουν 12 και 10 ώρες, με το να μην ξέρουν αν θα πάνε την άλλη μέρα το πρωί για δουλειά, να περιμένουν το τηλέφωνο το βράδυ.
Συμβάσεις ημέρας.
Λοιπόν, και την ίδια στιγμή να μας λένε ότι αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, είναι ελεύθερο για τον καθένα. Ότι είναι, έτσι είναι οι καταστάσεις, είναι ο καθένας ελεύθερος να αποφασίσει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι ότι, από ό,τι φαίνεται, σταματάει κάπου ελευθερία για τον εργαζόμενο όταν πρόκειται να πρέπει να ματώσει για να ποτήρει γάλα για το παιδί του, για τα μαθήματά του, για να έχει πρόσβαση στο αθλητισμό κτλ. Γιατί την ίδια στιγμή που το λένε αυτό, πως οι οικογένειες αγανακτούν για να μπορούν τα παιδιά τους να πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουν τα βιβλία τους. Και αυτό πρέπει να το αναδείξουμε το θέμα στους εργαζόμενους, γιατί στην πλειοψηφία τους εργαζόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις.
Πολύ σωστά, Μιχάλη. Είναι ώρα, πιστεύω, να πάμε για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Thank you. Συνεχίζουμε, συνάδελφοι, το επόμενο βίντεο, συνέχεια της εκπομπής μας, με το ασφαλιστικό που φέρνει η κυβέρνηση εδώ πέρα το επόμενο διάστημα που έχει στα σκαριά, σε συνέχεια βέβαια του νόμου Λεμιτόμ που είχαμε αναδείξει και όλα τα ταξικά σωματεία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο Λεμιτόμ του Καντρούκαλου. Ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και σωματεία ετοιμάζονται ένες επάλξεις για να δώσουν ένα χειρό μήνυμα ότι δεν συμφωνούν με αυτό το αντεργατικό νέο ασφαλιστικό που αναφέρει η κυβέρνηση και θα ετοιμάζεται τη νέα της επίθεση απέναντί μας.
Να πούμε κιόλας ότι εδώ πέρα ό,τι έχει να κάνει το ασφαλιστικό, μην ξεχνάμε βασικά ότι ήταν κατάκτηση πολλών δεκαετιών το να έχει σύνταξη κάποιος σήμερα, το να ασφαλίζεται, η κοινωνική ασφάλιση στο σύνολό της, το οποίο αφορά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ασφάλεια, πρόνοια, όλα αυτά, δεν τα έδωσε κανείς το χέρι. Αγωνίστηκαν κάποιοι για να γίνουν αυτά, για να τα έχουμε εμείς σήμερα. Τα οποία τα έχουν πετσοκόψει σε έναν βαθμό οι προηγούμενες κυβερνήσεις και με μπροστά τώρα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Λεμιτόμ του Καντρούκαλου και στη συνέχεια τώρα η Νέα Δημοκρατία. Και εδώ πέρα πρέπει να δουν οι εργαζόμενοι τις θέσεις των αλλωνών. Ειδικότερα ότι έχει να κάνει όχι μόνο με την Νέα Δημοκρατία που κλείνει το μάτι λέγοντας για τον νόμο και τάξη που λέγαμε πριν στους επιχειρηματίες και στο ΣΕΒ. Τους λέει δηλαδή, κοιτάξτε εδώ πέρα, τους έχουμε και με το μαστίγιο. Όχι μόνο δεν θα τους ασφαλίζουμε, θα τους έχουμε και με το μαστίγιο. Ωραία, τι λέω στους ΣΕΒ, ότι εδώ πέρα πρέπει να γίνει και μια καλύτερη φορά απαλλαγή, δηλαδή στα νέα κεφάλαια που έρχονται, στις νέες επενδύσεις κτλ. Λοιπόν, και επειδή αυτά η κυβέρνηση τα παρουσιάζει με ένα γλυκό τρόπο, έτσι, με ένα παραμυθένιο ότι κοιτάξτε εδώ πέρα υπάρχει ανάπτυξη κτλ. Και ότι θα έρθει εδώ πέρα είτε στο ελληνικό είτε σε άλλα σημεία της Ελλάδας που θέλουν να κάνουν επενδύσεις, στην Κόσκο κάτω κτλ. Την ίδια στιγμή το ασφαλιστικό αυτό που ετοιμάζουν είναι αυτή τη στιγμή κόβει ό,τι είχε απομείνει δηλαδή για τους εργαζόμενους. Ωραία. Και συνάπτηκε με τις συμβάσεις στο σύνολό της. Δηλαδή που δεν υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις. Οι συλλογικές συμβάσεις πέρα που για να εφαρμοστούν κάνουν με τρομερό αγώνα όπως την Κόσκο. Και εδώ πέρα πρέπει να.
Και πώς το λένε,
να προγραμματιστεί ο εργαζόμενος. Δηλαδή. Ότι και να μην πιάνετε σε αυταπάτες αυτές που προβάλλει η κυβέρνηση. Γιατί είναι ξεκάθαρο τώρα πια, από την ίδια τη ζωή δηλαδή, μας δείχνει ότι η ασφάλιση έχει φτάσει σε επίπεδο που για μας δυσκολεύει η ζωή να κινηθεί περαιτέρω. Είναι δηλαδή την ίδια στιγμή που εμείς παράγουμε τον πλούτο και όλη η εργασία μας πηγαίνει σε έναν ο οποίος δεν ξέρει τι έχει, να έχουμε μικρή πρόσβαση σε υγεία, να παλεύουμε να μπορούμε να πάρουμε ένα φάρμακο να μας το γράψουν, να το πληρώνουμε το 50% ή στο 60%, δηλαδή με μια προμήθεια ακόμη, ή να μην έχουν πρόσβαση σε όλες τις εξετάσεις που χρειάζεται, και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, δεν ξέρουν τι έχουν, που από τη δικιά μας εργασία τα έχουν βγάλει όλα αυτά, να έχουν πρόσβαση παντού, να έχουν ό,τι θέλουν και την ίδια στιγμή να ζητάνε και φοροαπαλλαγές.
Και εκτός αυτό, Μιχαλή, και ένα συνταξιούχο σήμερα που έχει δουλέψει το εργασιακό του βίος που είναι
45 χρόνια, ναι.
40-50 χρόνια δουλειά, έρχεται η ώρα να πάρει τη σύνταξή του και να πάει να πάρει τα φάρμακά του και βγάζει ένα κάρο λεφτά από την τσέπη του για να τα πληρώσει σήμερα.
Ναι.
Συν τις ασφαλιστικές κρατήσεις που έχει κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα.
Και του βάζουν να πληρώσει και ένφυα, έτσι. Δεν υπάρχουν τέτοια κριτήρια για όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνει με τη φορολογία, τη φορολογία μάλλον. Ότι επειδή άλλο συνταξιούχο θα πληρώσει ένφυα ή κάτι τέτοιο, για άλλου πηγαίνει αυτό. Αλλά φοροαπαλλαγές να υπάρχουν για το μεγάλο κεφάλαιο. Για τις επινές επενδύσεις που έρχονται, τα οποία όλα αυτά είναι λεφτά εργαζομένων. Οι οποίοι τα έχουμε πληρώσει, στριπλούν και διπλούν. Λοιπόν, το εφάπαξ που δεν παίρνουν πίσω. Έτσι, όλα αυτά.
Για το ταμείο του ΙΚΑ που αδειάσανε τώρα με τα capital control και αυτά, δεν μας λένε τα λεφτά που τα πήγαν και πόσα δις εργαζομένων.
Τα βλέπουμε. Πηγαίνουν σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν να πάρουν τώρα τη σκυτάλη από τη δημόσια ασφάλιση που ήταν από πριν. Αυτό δεν γίνεται τώρα, αυτό δεν προμοτάρει το παντού. Αυτό γίνεται. Αυτό βλέπουμε δηλαδή. Πόσες εταιρείες έρχονται και μας λένε πάνω και πιάνουμε δουλειά. Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα έχουμε μια σύμβαση, μια ιδιωτική ασφάλιση. Έλα να κάνεις και εσύ ιδιωτική ασφάλιση. Έτσι δεν λειτουργούν τώρα. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πάνε να το περάσουν. Και προφανώς αυτό το περνάνε με το λαό, λέω, τρόπο, όπως είναι πάγια τακτική οποιαδήποτε κυβέρνηση. Γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα αυτό. Γιατί σε έχει φάει που σε έχει φάει, να στο προμοτάρει έτσι να στο δώσει τη μούρη δεν μπορεί. Γιατί ξέρει τι θα γίνει. Δηλαδή,
Θα αντιδράσει ο κόσμος.
Όταν, γι' αυτό σου λέει, γι' αυτό θα δέχεται γλυκά-γλυκά και σου λέει ότι δεν έχετε επενδύσεις, είναι ότι μια στιγμή η επένδυση που βλέπεις στη τσέπη σου είναι να μικραίνει η τσέπη. Να σου γράβουν περισσότερο την τσέπη, δηλαδή, με αυτή την έννοια. Οπότε εδώ πέρα οι εργαζόμενοι πρέπει να βάλουν ένα μπλόκο. Πρέπει να μπουν μπροστά σε αυτό το ζήτημα. Και να πούμε κιόλας ότι έχουμε το συλλαλητήριο στις 30 του μήνα.
Ναι, είναι το συλλαλητήριο.
Στις 10.30.
Είναι στις 10.30 στα προπύλαια. Μαζί με τους συνταξιούχους.
Μαζί με τους συνταξιούχους.
Παίρνουν αποφάσεις ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα. Εντάξει, είμαστε σε, σε μια τέτοια διαδικασία τις επόμενες μέρες.
Θέλουμε γενικότερα αυτό το ζήτημα να αναδειχθεί μέσα στους χώρους δουλειάς. Θέλουμε να συζητηθεί βαθαίως, γιατί τώρα, συνάδελφοι, δηλαδή, πώς θα το πω. Αν εγώ αύριο πάω στη δουλειά και δεν έχω να ασφαλίσω το παιδί μου, ή να, τον ίδιο με τον εαυτό, πες ότι δεν έχω παιδιά και πρέπει να ασφαλίσω το παιδί με τον εαυτό, κάτι μου τύχει, θα γίνουμε πως Αμερική, δηλαδή, που πηγαίνει, μπορεί κάποιος να έχει τραυματιστεί, να έχει πάθει κάτι, μα δεν έχει ασφάλιση, δεν μένει στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει δημόσια ασφάλιση στην Αμερική, δηλαδή.
Έτσι, με
αυτή την έννοια, αυτό
έτσι
το λέω. Ότι δηλαδή θα φτάσουμε αυτό το σημείο. Και εδώ πέρα, και το λέμε αυτό γιατί έχει μεγάλη σημασία. Οι αγώνες που έγιναν για να κατακτηθεί αυτό δεν μας τα έδωσε κανείς. Και αυτό είναι παράδειγμα για τους εργαζόμενους. Ότι έτσι όπως μας τα πήραν πίσω, έτσι θα τα πάρουμε κι εμείς. Ότι δηλαδή, όπως δεν τους αφήσαμε σιγά-σιγά. Δηλαδή, προφανώς το κίνημα είναι στα κάτω του. Αλλά εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πάλι καλά που υπήρχε και αυτό που υπήρχε και καθυστέρησε μερικά πράγματα. Μερικά πράγματα που μας τα πήραν πίσω.
Και να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα, Μιχάλη. Δηλαδή, βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια που. Τι δείχνει η πείρα, ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν δείξει τη δύναμή τους στην πραγματική.
Ναι, ισχύει.
Τι έχουμε, χάνουμε δικαιώματα. Μειώσεις μισθών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όλα αυτά. Όσες φορές έχουμε οι εργαζόμενοι σηκώσει το κεφάλι, έχουμε απαντήσει στην εργοδοσία, κάτι έχουμε κερδίσει. Είτε
ναι,
μία αύξηση στο μεροκάματο, είτε στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Κάτι έχει κερδίσει ο εργαζόμενος.
Και έχουμε κερδίσει και δικαστικά. Γιατί έχει και αυτό την ουσία του. Διότι δικαστικά συνήθως τις μάχες χάνουμε γιατί. Γιατί και δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ότι ο δικαστικός μηχανισμός ή γενικότερα η πλευρά αυτή του κράτους είναι με τους εργαζόμενους. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε δει πάρα πολλές φορές πως οι απεργίες μέσα σε χρόνο τετέ έχουν βγει παράνομες. Και για να βγάλουν και να δικάσουν τους φασίστες της Χρυσής Αυγής, όχι μόνο κάνουν χρόνια, βγαίνουν και νόμους όπου άμα τυχόν δικαστούν κιόλας να πέσουν και στα μαλακά. Αλλά οι εργαζόμενοι μόνο στα μαλακά δεν πέφτουν όταν βγουν έξω να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Εδώ είναι παράδειγμα δηλαδή και η δίκη της Χρυσής Αυγής και αυτά που είπε ο Μιχαλολιάκος, δηλαδή είναι πολύ αντιδραστικά. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν θέση τώρα πάνω σε αυτό για το μέλλον τους, για τα παιδιά τους. Νομίζω έχουμε και.
Για τη ζωή μας συνολικότερα.
Συνολικότερα. Νομίζω έχουμε και ένα τηλέφωνο που μπορούμε να πάρουμε πάνω σε αυτό.
Βέβαια, ναι, μετά το διάλειμμα, άλλο ένα μουσικό διάλειμμα, θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα τον Μυτιλινό.
Ωραία.
Καλησπέρα φίλοι ακροατές.
Συνεχίζουμε την εκπομπή εδώ πέρα του Μετάλλου. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Κώστα Δημητρινού. Καλησπέρα Κώστα.
Γεια σας παιδιά, καλησπέρα.
Κώστα καλησπέρα, πώς πάει?
Καλησπέρα, καλά, καλά.
Μπράβο, μπράβο. Εδώ πέρα έχουμε ανοίξει το θέμα τώρα της κοινωνικής ασφάλισης, την επόμενη επίθεση που θα ετοιμάζει η κυβέρνηση να δεχτούμε σαν εργαζόμενους, στους εργαζόμενους.
Για πες, μπορεί να μας πεις δύο λόγια πάνω σε αυτό και εσύ από τη δικιά σου πλευρά δηλαδή.
Κοιτάξτε συνάδελφοι, η επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση δεν έχει τελειωμό. Δεν είναι λίγα αυτά που έχει τραβήξει από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και την πρόσφατη του ΣΥΡΙΖΑ και ξανά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ πιο πριν το 2013. Από ό,τι φαίνεται τα αποτελέσματα, παρότι είναι βαριά για τους εργαζόμενους, δεν επαρκούν το κεφάλαιο. Ναι. Θέλουν δηλαδή την πλήρη ιδιωτικοποίηση, θέλουν την πλήρη μετατροπή σε ατομική του εργαζόμενου ευθύνη το πώς θα βιοπορήσει μετά την εργασία του με συντάξεις, πίνες και αυτά, και η ιδιωτικοποίηση. Ο ιδιώτης, οι ιδιωτικές ασφαλίσεις θα είναι αυτές που πραγματικά ήδη τρίβουν τα χέρια τους. Λοιπόν, στόχαστο είναι η επικουρική ασφάλιση και το τζογάρισμα, τα επαγγελματικά ταμεία. Τα λέμε εντάχει γιατί τα έχετε κουβεντιάσει και γιατί είναι και... Εντάξει, δεν μας παίρνει και ώρα να τα πούμε και πάρα πολλά. Ο χρόνος.
Αλλά έχει την ουσία να τα πούμε.
Σημασία έχει οι συνάδελφοι στον κλάδο και γενικότερα οι εργαζόμενοι, όχι μόνο του συνδικάτου μας, του Μετάλλου, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι. Εντάξει, εμείς τώρα αναφέρομαστε στους μεταλλεργάτες, εννοείται, να συνειδητοποιήσουν ότι είναι δικιά τους υπόθεση να απαιτήσουν από τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που αφορά το ασφαλιστικό, από μια σειρά ζητήματα για δικαιώματα και εργασία με ασφάλεια, μέχρι και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους μετά το πέρας του εργασιακού βίου, το οποίο και αυτό είναι μεγάλο θέμα, τι όρια ηλικίας υπάρχουν, είναι πολυσύνθετο ζήτημα και έχει να κάνει με την καρδιά του συστήματος, δηλαδή της κερδοφορίας του κεφαλαίου, τους όρους δηλαδή, της κερδοφορίας του κεφαλαίου, που και αυτό ακόμα, όπως όλοι γνωρίζουμε εμείς τουλάχιστον που συζητάμε, είναι παράγεται από τον εργαζόμενο, από την εργασία.
Ναι, ναι.
Δηλαδή το κεφάλαιο κερδίζει από την εκμετάλλευση των εργαζομένων, από τα ατυχήματα που του προκαλεί, δηλαδή που δεν παίρνει μέτρα ασφάλειας. Κερδίζει και μετά το πέρας του εργασιακού του βίου, αφού δεν έχει πλέον, αφού θα απαλλαγεί από ασφαλιστικές εισφορές, σταδιακά έτσι, που θα μειωθούν κι άλλο, αυτό το τρίκ που κάνει η κυβέρνηση και λέει σας αυξάνω το μισθό, εξαφανίζονται τις ασφαλιστικές εισφορές, άρα μας εξαφανίζει και τη σύνταξη με λίγα λόγια, και πηγαίνετε τζογάρετε στα επαγγελματικά ταμεία τις όποιες εισφορές θα δίνετε εσείς και ο εργοδότης που τις δίνει από το δικό σας ιδρώτα που είναι κλεμμένη η υπερεργασία όπως ξέρουμε, η υπεραξία όπως ξέρουμε, λοιπόν, και βγάλετε τα, και άντε βγάλετε τα πέρα. Λοιπόν, δηλαδή η ουσία ποια είναι, θα κερδίζουν πάλι λίγοι και δεν θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα οι πολλοί, ούτε σε γιατρούς να πηγαίνουν, ούτε σε νοσοκομεία, ούτε να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση μετά το πέρας του εργασιακού βιβλίου.
Κανονικό ξεζούμισμα δηλαδή.
Ξεζούμισμα, και αυτό θέλει απάντηση. Και είναι οι 30 του μηνός που θα το έχετε αναφέρει σίγουρα το συλλαλητήριο, και πέρα από τις 30, καθημερινά, η οργάνωση της πάλης στους χώρους δουλειάς συνδέεται με την πρωτοβουλία που πρόσφατα είχαμε για τις, μέχρι και χθες, τη συγκέντρωση για τις ελαστικές μορφές εργασίας.
Σωστά.
Για δείτε τώρα ένας εργαζόμενος με τρίωρο και τετράωρο, με εκπεριτροπής, με 500, με 300 ευρώ μισθό, με 200, για δείτε τώρα τι σύνταξη θα βγάλει τους άνθρωπους. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος, τι εισφορές θα πληρώσει. Λοιπόν, τι θα εισπράξει ας πούμε το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή εννοούμε τα έσοδα που λένε. Λοιπόν, είναι τεράστιο ζήτημα και συνδέεται κατά τη γνώμη μας με την ανάπτυξη της ταξικής πάλης, που θα διεκδικεί όρους υγιεινής και ασφάλεια, θα διεκδικεί μισθούς αξιοπρέπειας, θα διεκδικεί κοινωνική ασφάλιση, δημόσια, καθολική, υποχρεωτική, και να πληρώνουν φυσικά, να πληρώσουν αυτοί που έχουν οι εργοδότες, μέχρι να μπορέσει βέβαια η εργατική τάξη να δει τι θα κάνει σε σχέση και με την παραγωγή και με την ιδιοκτησία της των μέσων παραγωγής, που αυτό βέβαια είναι η λύση, ας πούμε, η πραγματική λύση στο πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε πώς θα μεγαλώσει η αντίσταση. Η αντίσταση σε αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται και στην κοινωνική ασφάλιση. Που συζητάτε τώρα.
Είναι ζήτημα εδώ πέρα που πρέπει να απασχολεί όλους τους εργαζομένους και να το συζητάνε καθημερινά στους χώρους. Γιατί αφορά άμεσα τη ζωή τους. Την καθημερινότητά τους, το πώς θα ζήσουν τα παιδιά τους, την ίδια τους ζωή. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να το συζητάνε καθημερινά και δεν πρέπει να περάσει έτσι από κάτω.
Βέβαια, δεν είναι ένα ζήτημα που ένας εργαζόμενος που είναι 30 χρονών, 35, 40, λέει, ξέρω εγώ, δεν βαριέσαι, ξέρω εγώ, στα 67 που το έχουν πάει τώρα, τι θα κάνω εγώ τότε, πώς θα βοηθήσω. Όχι, βέβαια, φυσικά δεν είναι έτσι. Φυσικά δεν είναι έτσι, γιατί αυτός ο εργαζόμενος πρέπει να σκεφτεί πώς θα τα βγάλει πέρα μετά. Πρέπει να σκεφτεί ότι κάνει παιδιά σήμερα. Πρέπει να έχει τα ένσημά του, να έχει την κοινωνική ασφάλιση, να έχει τις πρόσβασες παροχές υγείας. Είναι άλλο μεγάλο ζήτημα, συνδέεται. Δεν είναι η σύνταξη και τίποτα. Και όταν λέμε κοινωνική ασφάλιση, δεν λέμε τι σύνταξη θα πάρουμε και πότε θα την πάρουμε. Είναι πλέγμα πολλών ζητημάτων. Είναι σήμερα τα νοσοκομεία, η υγεία, οι χώροι δουλειάς, οι υγιεινείς στους χώρους δουλειάς. Είναι και άλλα πολλά που οι εργασιακές σχέσεις. Αν έχουμε όλη πλήρη και σταθερή εργασία, όλα συνδέονται μεταξύ τους. Και φυσικά πρέπει το ενδιαφέρον και οι συζητήσεις, αυτό προσπαθούμε και εμείς και σαν συνδικάτο, να είναι πραγματικά και απασχολεί αρκετό κόσμο. Δεν είναι ότι δεν απασχολεί, αλλά πρέπει να ακολουθηθεί και ο δρόμος του εκτός από τη συζήτηση να προχωράμε και στην κινητοποίηση, στον αγώνα, στη συσπήρωση, στη διεκδίκηση.
Και φυσικά.
Ναι, αλλά... να δούμε πόσα δηλαδή και όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουν η κάθε κυβέρνηση και η τωρινή τη Νέα Δημοκρατία και τη προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Θωρακίζουν δηλαδή στην ουσία θωρακίζουν το μεγάλο κεφάλαιο, όχι τους εργαζόμενους.
Αυτό είναι σαφέστατο. Φυσικά
ό,τι
το
δηλαδή και να πάρθει.
Φυσικά ναι, πρέπει να βγει πείρα τους εργαζόμενους ότι δεν είναι αλήθεια αυτά που λένε ότι εδώ πρόκειται, ξέρω εγώ, για το καλό του συνόλου. Είναι όπως λένε, ξέρω εγώ, ανάπτυξη για όλους. Ναι. Για όλους ανάπτυξη. Ανάπτυξη της εκμετάλλευσης είναι για μας, ανάπτυξη των κερδών για τους εργαζόμενους, για τους εργοδότες.
Αυτή είναι η σημαίνει,
εντάξει. Ναι, το κοροϊδεύουν, αλλά εμείς προσπαθούμε με τη συζήτηση να καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι, γιατί μην το υποτιμάμε, εγκλωβίζεται κόσμος, πιστεύει ότι ναι με την ανάπτυξη, ξέρω εγώ, και εμείς θα βγούμε λίγο ωφελημένοι, άντε να βγούμε λίγο λιγότερο από τους εργοδότες, αλλά και εμείς θα βγούμε, αν δεν είναι έτσι.
Είναι χαμηλές οι
απαιτήσεις. Στην κρίση, δεν είναι έτσι, και στην κρίση και στην ανάπτυξη ξέρουμε ποιος την πληρώνει την ύφη. Λοιπόν,
και στον κλάδο μας βέβαια υπάρχουν και εταιρείες που μέσα στην κρίση και γιγαντωθήκανε. Αλλά
οι
μισθοί τα προγράμματα παίρνουν 3,60. Τα τεχνήματα είναι πίσω από την άλλη κάθε μέρα. Μέχρι και έχουμε χάσει και ζωές.
Οι εργαζόμενοι, εργοδότες αλλάξαν εταιρείες όπως τη Γιούλα, και αλλού και θανατηφόρα έχουμε σε μια σειρά εταιρείες. Δεν έχει μια εβδομάδα ο συνάδελφός μας που σκοτώθηκε στη Λάρκο. Δεν έχει μια εβδομάδα, είναι λίγες μέρες.
Όχι στιγμή παραστατικό. Και πριν από αυτό πέρασαν κάτι μέρες που πέθανε κι άλλος εργαζόμενος.
Ναι, είχε κι άλλο σοβαρό ατύχημα. Λίγο πριν ήταν ένα σοβαρό, το οποίο δεν ήταν θανατηφόρο, τον Ιούλιο όμως, τον Ιούλιο, λίγους μήνες πριν, είχαν θανατηφόρο και 35χρονο συνάδελφο, πολύ νεότερο. Λοιπόν, αυτή είναι, αυτό λέμε.
Το θράσος σου ακόμα, δηλαδή, Κώστα, δηλαδή, που πάνε να τα ρίξουν όλα στους εργαζόμενους. Δηλαδή, και τα ατυχήματα να χρεώσουν όλα σε εμάς.
Αυτό είναι το σύστημα. Έχουν ψηφίσει νόμο, σας θυμίζω, πριν από 1-2 χρόνια, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πότε είναι, που καθιστάται υπεύθυνος ο εργαζόμενος, αν έχει προκληθεί ζημιά, αν έχει ο ίδιος ευθύνη για το ατύχημα, να αποζημιώσει και τον εργοδότη από πάνω. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση. Το κεφάλαιο παίρνει συνέχεια.
Μέτρα για να θωρακίζεται.
Το οπλοστάσιο του, θέλω να πω, μεγαλώνει συνέχεια από τις κυβερνήσεις. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη δικιά μας τη δουλειά. Τα συνδικάτα, τα ταξικά συνδικάτα, έχοντας βέβαια και την πλάτη μας και την καμπούρα μας και αυτή τη μαφία εκεί της ΓΕΣΕ, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, πρέπει να τις πετάξουμε από τη βάρκα στη θάλασσα για να συνεχίσουμε τον προορισμό μας σαν εργατική τάξη, γιατί με αυτούς μαζί δεν γίνεται τίποτα.
Ωραία. Λοιπόν,
αυτοί κάνουν τρύπες στο καράβι συνέχεια για να μπάζει νερά.
Λοιπόν. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτησή σου πάνω στο ζήτημα. Είσαι να σαφείς,
να είστε καλά.
Σήμερα και την κουβέντα. Ελπίζουμε οι εργαζόμενοι που ακούνε την εκπομπή σήμερα να προβληματιστούν και να μπουν σε μια διαδικασία να βάλουν και αυτοί το δικό τους λιθαράκι σε αυτόν τον αγώνα που διεξάγεται από τα ταξικά σωματεία. Λοιπόν, σε χαιρετούμε εμείς εδώ πέρα.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας. Γεια χαρά. Θα τα πούμε στον αγώνα. Αγαπητοί ακροατές, έφτασε και η συγκεκριμένη εκπομπή του Μετάλλου στο τέλος.
Στο λοιπόν. Web Radio του πάμε. Οι επόμενες συναντήσεις που έχουμε το επόμενο διάστημα είναι ο εορτασμός του
Πολυτεχνείου.
Τα ταξικά σωματεία το Σάββατο το πρωί στις 11.30 δίνουν το ραντεβού στο...
11.
Συγγνώμη, στις 11 η ώρα στην πλατεία Κάνιγκος. Να πάμε να καταθέσουμε τα στεφάνια μας, να τυπήσουμε τους νεκρούς της ημέρας εκείνης. Και το επόμενο ραντεβού είναι την Κυριακή στις 5 η ώρα.
Σαν την περιστατικό συλλαλητήριο. Λοιπόν.
Και θα πορευτούμε προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Είναι η απάντηση στο νόμο και τάξη που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση. Να συμμετέχει ο κόσμος στις κινητοποιήσεις αυτές. Και...
Έχει την ουσία του ως αντιπεριαλιστικό συλλαλητήριο, δηλαδή καθαρά αντιπολεμικό συλλαλητήριο, γιατί εμείς δεν ξεχνάμε και τους λόγους του Πολυτεχνείου, ποιοι ανεβάσανε τον Παπαδόπουλο, τι τον κατεβάσανε και πάλι λέγοντας. Εμείς τα θυμόμαστε αυτά, παραδειγματιζόμαστε από τους αγώνες τους τότε και μπαίνουμε μπροστά να απαντήσουμε στο ότι ακόμη και σήμερα, μέχρι και σήμερα, ανεξαιρέτως πώς μπορεί να φαίνεται αυτή η δίθεν δημοκρατία τους, δεν πάβει να είναι εκμεταλλευτική ως το μεδούλι, δεν πάβει να είναι ο θάνατός σου η ζωή μου. Λοιπόν, και έχουμε παραδείγματα από όλους τους πολέμους στη Συρία, στην Παλαιστίνη και πάλι λέγοντας. Λοιπόν, είναι μια τέτοια απάντηση δηλαδή που οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ξεκάθαρη θέση, γιατί αυτοί πηγαίνουν και πολεμάνε τον πόλεμό τους, αυτοί πηγαίνουν και σκοντώνονται για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, για να μοιράσουν ξανά τις σφαίρες επιρροής στον κόσμο και για να επενδύσουν τα κεφάλαια τα οποία τα έχουμε δουλέψει αλλά δεν έχουν να τα κάνουν.
Λοιπόν. Και μία απάντηση ως στο Υπουργό Άμυνας τον Παυλόπουλο που είπε για το Μιχάλη το ότι οι φαντάροι θα δώσουν και τη ζωή τους ακόμα και σήμερα.
Θα ματώσουν.
Πώς το είπε.
Ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι.
Λοιπόν. Εμείς πρέπει να το έχουμε καθαρό αυτό, συνάδελφοι, ότι τη ζωή μας θα τη δώσουμε για τα κέρδη αυτών.
Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά. Το έχουμε πει, το φωνάζουμε και στους δρόμους. Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά. Και το έχουμε ξεκάθαρο αυτό. Και ο λαός αυτή τη στιγμή δεν περνάει καλά. Και όχι μόνο δεν περνάει καλά, αγανακτεί, έχει προβλήματα που στο 2019 δεν μπορεί να τα λύσει λόγω της κοινωνίας που ζει. Και πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση. Και είναι μια απάντηση στο αντιπεριαλιστικό συλλαλητήριο στις 17 Νοέμβρη. Λοιπόν, χαιρετούμε και εμείς από εδώ.
Καλό απόγευμα και από εμάς.
Και τα λέμε στους δρόμους του αγώνα.
Ραντεβού στους δρόμους του αγώνα.